Επιστροφή μετά την διαφημιστική διακοπή και τη μεγάλη μουσική ανάσα και σε αυτό το μέρος της εκπομπής θα ανοίξουμε την πολιτική με καθαρά αυτοδιοικητικά χαρακτηριστικά συζήτηση, φιλοξενώντας ένα από τους δημάρχους της Κρήτης, τον Δήμαρχο Μαλεβιζίου, τον κύριο Μενέλα Μποκέα. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα, καλή χρονιά.
Καλή χρονιά, καλησπέρα σε όλους, με υγεία πάνω απ' όλα.
Λοιπόν, αφορμή για την σημερινή μας συνάντηση, διαζώσεις και μάλιστα εδώ από το στούντιο του ραδιοφώνου του Πολίτικα, ήταν η πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Μαλεβιζίου σε σχέση με τη μεγάλη υπόθεση της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης με την Κορακιά, δηλαδή το καλώδιο από την Κύπρο στην Κρήτη μέσω Κορακιάς, όπου εκεί εσείς και μάλιστα με μια καθολική απόφαση στέκεστε απέναντι, αλλά για έναν διαφορετικό λόγο, όχι γιατί διαφωνείτε με το έργο, αλλά διαφωνείτε με τη στάση που κράτησε και διατηρεί η κυβέρνηση απέναντι στο ρόλο και κυρίως σε αυτά που οφείλει να αποδώσει στην τοπική κοινωνία του Μαλεβιζίου, προκειμένου ευρύτερα του Δήμου. Θέλω να μας το εξηγήσετε λίγο τι ακριβώς έχει συμβεί και τι σηματοδοτεί αυτή η άρνησή σας σε πρακτικό επίπεδο.
Κύριε Κώστα, η υπόθεση της διασύνδεσης έχει μακρά ιστορία. Από την προεκλογική περίοδο, έτσι πολύ περιληπτικά θα κάνω μια αναδρομή. Εμείς είχαμε βάλει στην κορυφή της ατζέντας μας το πόσο ο Δήμος γενικότερα θα λειτουργεί ως πρωταγωνιστής των εξελίξεων, θα κάθεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και θα διεκδικεί αυτά που αναλογούν όχι για τον Δήμο αυτό καθεαυτό, αλλά για τους δημότες, για τους ανθρώπους, για τις επιχειρήσεις που επενδύουν στην περιοχή, για τους ανθρώπους που έχουν επιλέξει να ζουν εκεί, που γεννήθηκαν εκεί και που επενδύουν στην περιοχή συνολικά, για τις επόμενες γενιές. Ο Δήμος έχει σηκώσει τεράστιο βάρος αναπτυξιακό για το νησί ολόκληρο. Προφανώς λινοπεράματα. Το μεγαλύτερο εργοστάσιο της ΔΕΗ στην Κρήτη βρίσκεται στην καρδιά της τουριστικής μας περιοχής, στην Αμουδάρα, στο Γάζι, λίγα μέτρα μακριά από κατοικημένες περιοχές, από ξενοδοχεία μεγάλα, λινοπεράματα, χερσαία ζώνη των λινοπεραμάτων, πετρέλαια, τσιμέντα, όλες αυτές οι δραστηριότητες βρίσκονται στην περιοχή μας, δίπλα ακριβώς στο εργοστάσιο της ΔΕΗ. Η μεγαλύτερη χωματερή του νησιού είναι στην περιοχή μας, εκτός και βάζω μέσα και τα λατομεία που εντάξει, καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι η περιοχή λοιπόν έχει τα πάντα. Έχει τα πάντα και παρόλα αυτά αναπτύσσεται με κόστος και με έλλειμμα. Γιατί φανταστείτε να μην υπήρχαν αυτά σε αυτές τις περιοχές, την ξέρετε πολύ καλά την περιοχή και της Αμουδάρας και των λινοπεραμάτων, και πόσο διαφορετικά θα μπορούσε να έχει αναπτυχθεί αυτός ο τόπος προς όφελος όχι μόνο του Γασίου ή της Αμουδάρας, προς όφελος όλου του νομού, όλης της Κρήτης. Κύριε Κώστα, όμως καταλαβαίνετε ότι σηκώνουμε ένα βάρος. Εμείς λοιπόν, για να μην μακρηγορώ, έχοντας συμμέτοχο, σύμμαχό μας, αν θέλετε, συμπαραστάτη μας, βοηθό μας, συνεργάτη μας στο Πολυτεχνείο, ξεκινήσαμε μια προσπάθεια την οποία την αναδείξαμε από την πρώτη στιγμή και προεκλογικά και μετεκλογικά. Θέλουμε να δούμε καταρχάς αν το έργο της διασύνδεσης επιφέρει τι επιβάρηση έχει για την περιοχή μας, τι σημαίνει αυτό για την περιοχή. Και διεκδικήσαμε με βάση τον ορθό λόγο, με βάση, αν θέλετε, την υπεύθυνη στάση που πρέπει να έχει ένας Δήμος που φιλοξενεί τέτοιου είδους εγκαταστάσεις, διεκδικήσαμε κάποια τα αποδοτικά ωφέλη που θεωρώ ότι ανοίξανε, ας πούμε, μια νέα εποχή, μια νέα σελίδα για την τοπική αυτοδιοίκηση σε όλη τη χώρα.
Θυμήστε μας ποια είναι αυτά, γιατί έχει
τα αποδοτικά ωφέλη είναι πέρα από τις αλλαγές του έργου, στο ίδιο το έργο, δηλαδή την υπογειοποίηση του καλωδίου από την Κορακιά προς τη Δαμάστα, αντί για εναέριους πυλώνες, δηλαδή, κύριε Κώστα, μιλάμε για μια υπογείωση του καλωδίου χωρίς καμία όχληση ουσιαστικά στο περιβάλλον και στις επιχειρήσεις και στους κατοίκους και στις αγροτικές περιοχές που βρίσκονται εκεί. Και επίσης αλλαγή, μια μετατόπιση του σταθμού έτσι ώστε να περιοριστεί, να εκμηδενιστεί ουσιαστικά η οπτική όχληση από τον οικισμό της Δαμάστας, η οπτική όχληση του σταθμού μετατροπής. Και την υπογείωση των εναέριων πυλώνων που διέρχονται μπροστά του κεντρικού συστήματος μεταφοράς ενέργειας που περνάει μπροστά από το χωριό της Δαμάστας. Αυτά περίπου κόστος αλλαγής του έργου, επιβάρυνσης 35 εκατομμύρια ευρώ, συν τα 11 εκατομμύρια ευρώ που συμφωνήσαμε, 11,5 εκατομμύρια ευρώ σε μελέτες, έργα που συμφωνήσαμε που αφορούν όλο το Δήμο. Mm-hmm. Συγκεκριμένα θα πω για το ένα σχολείο, καινούργιο σχολείο που θα γίνει στην καρδιά του Γαζίου, το παλιό δημοτικό σχολείο. Συμφωνήσαμε ένα ποσό για την Ελευθερίου Βενιζέλου, όμως με το να μπει στο Ταμείο Ανάκαμψης και να καταφέρουμε να το εντάξουμε εκεί. Τα χρήματα αυτά θα αποδοθούν σε άλλες προτεραιότητες που θα δούμε το επόμενο διάστημα, σε μεταφορά, οχήματα για τη μεταφορά προσωπικού αλλά και για ευπαθείς ομάδες. Όλα αυτά είναι σε εξέλιξη και να πούμε λοιπόν ότι επειδή εμείς Είχαμε ένα συγκεκριμένο αριθμό έργων και μελετών που θέλουμε να υλοποιήσουμε. Τα χρήματα του ΑΔΜΙΕ φτάσαν στο όριο που επέτρεπε και η ΡΑΕ, δηλαδή περίπου στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Και από εκεί και μετά η ΡΑΕ δεν επέτρεπε άλλα χρήματα από τον ΑΔΜΙΕ. Mm-hmm. Επομένως, εκεί μπήκε η κυβέρνηση στη μέση. Προς τιμή του κ. Χατζηδάκης τότε ανέλαβε αυτή την ευθύνη. Συμφωνήσαμε λοιπόν συν 2 εκατομμύρια ευρώ που θα αποδιδόντουσαν στο Δήμο μέσω του Πράσινου Ταμείου. Περάσανε λοιπόν από εκεί μετά 2-2,5 χρόνια. Έχουμε μια συμφωνία που βάσει τη οποία επιτρέπεται ουσιαστικά εντός εισαγωγικών. Δεχτήκαμε. Mm-hmm. Και όχι μόνο δεχτήκαμε, κύριε Κώστα, είμαστε κάθε μέρα εκεί. Βοηθούμε το έργο. Είμαστε συνεργάτες με τον ΑΔΜΙΕ και την Αριάδνη, με την κυβέρνηση, αν θέλετε, για να μπορεί να γίνει αυτό το έργο χωρίς προβλήματα, να μην καθυστερεί. Είναι τεράστιες οι ανάγκες που προκύπτουν καθημερινά και τα προβλήματα, και ο Δήμος είναι παρόν σε αυτά τα προβλήματα.
Ένα έργο που περνά μέσα από μια τοπική κοινωνία, αλλά αφορά όλη τη χώρα.
Προφανώς αφορά όλη τη χώρα, όλο το νησί, όλη τη χώρα και θα έλεγα και όλη την Ευρώπη. Γιατί δεν είναι ένα έργο που έχει μόνο τοπική σημασία. Έτσι. Άρα λοιπόν, εμείς είμαστε εκεί καθημερινά, σηκώνουμε ένα πολύ μεγάλο βάρος του έργου. Σε αυτό μπορείτε να μιλήσετε και με τους αναδόχους του έργου, αλλά και με τον ίδιο τον ΑΔΜΙΕ και την ΑΡΕ. Έχουμε εξαιρετική συνεργασία. Όμως, δυστυχώς, μετά από 2 χρόνια, το σκέλος που αφορά τα επιπλέον 2 εκατομμύρια και που ήταν μια συμφωνία με την κυβέρνηση, δεν έχει ακόμα δρομολογηθεί. Θέλω να είμαι δίκαιος. Mm-hmm. Και με τον κύριο Σκρέκα έχει επιβεβαιωθεί αυτή η συμφωνία και είχαν βρεθεί οι λύσεις για να προχωρήσουμε σε αυτό. Καταλαβαίνετε, εμείς δεν είμαστε. Δεν ζητάμε υπερβολικά πράγματα. Κατανοούμε τη δυσκολία σε ένα τέτοιο εγχείρημα. Μιλάμε για μια συμφωνία που για πρώτη φορά έγινε σε τέτοιο επίπεδο σε όλη τη χώρα. Αν θέλετε, ανοίξαμε μια νέα σελίδα στον τρόπο με τον οποίο οι Δήμοι υποδέχονται τέτοιου είδους έργα. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια δυσκολία στο να βρεθεί ο τρόπος. Είχαμε συμφωνήσει μέσω του Πράσινου Ταμείου το καλοκαίρι να υπάρξει συνεργασία και να βγουν οι προσκλήσεις που θα αφορούν το Δήμο Αλευρισίου. Δυστυχώς όμως, όπως μας υπόθηκε το Πράσινο Ταμείο, η ενεργειακή κρίση και η ανάγκη του να μεταφερθούν χρήματα προς όφελος των καταναλωτών στους επιδοτήσεις, αυτό το ποσό που ήταν δεσμευμένο χρησιμοποιήθηκε για άλλους σκοπούς. Είμαι σίγουρος ότι και η κυβέρνηση θέλει να βρει τη λύση. Είμαι σίγουρος ότι.
Άρα, κύριε Δημαρχέ, συγγνώμη, για να το συνοψίσουμε. Ναι. Το gap, το διάστημα που σας χωρίζει.
Είναι τα 2 εκατομμύρια. Είναι τα 2 εκατομμύρια αυτά. Και ξέρετε, δεν είναι το ποσό αυτό καθεαυτό. Mm-hmm. Είναι κυρίως ότι συμφωνούμε σε ένα πλαίσιο. Και σε αυτό το πλαίσιο, εμείς δώσαμε το OK ως Δήμος για να μπορεί να έρθει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης της πρώτης. Mm-hmm. Πώς θα βγούμε εμείς αύριο στο Δημοτικό Συμβούλιο και στην κοινωνία να στηρίξουμε τη δεύτερη που έρχεται και πατάει στο πρώτο, κύριε Κώστα. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε το πρώτο, δεν θα υπήρχε και δεύτερο. Η όχληση είναι προφανώς μικρότερη στο δεύτερο, αν απομονώσει στο δεύτερο, αλλά έρχεται να κουμπώσει πάνω στην όχληση του πρώτου. Δηλαδή, θα κουμπώσει στο αθμό τα ντροπή δαμάστας. Θα κουμπώσει στα δίκτυα του πρώτου καλώδιου. Και επιπλέον θα επιβαρύνει, αν απομονώσουμε και το δεύτερο καλώδιο, λοιπόν, επί της ουσίας, θα επιβαρύνει και θα οχλήσει και περισσότερο, καθώς θα έχουμε δεύτερες χωματουργικές εργασίες, ξανά εισκαφές για την υπογειοποίηση του δευτέρου καλωδίου από την Κορακιά μέχρι και τη Δαμάστα. Mm-hmm. Συνοψίζοντας, να πούμε το εξής. Άρα λοιπόν, έχουμε μια συμφωνία που έρχεται πάνω στην οποία ανακάτσει και μια δεύτερη διασύνδεση και που στο σύνολό της δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί, να το πούμε για να είμαστε και δίκαιοι. Δεύτερον, έχουμε μια συμφωνία, ένα δεύτερο καλώδιο το οποίο έχουμε πολύ ελλειπή ενημέρωση και δυστυχώς εγώ το είπα και στη διαβούλευση, το είπα μάλιστα στην τελευταία τηλεδιάσκεψη που έγινε με το Γιουρέζι αλλά και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Δεν μπορεί να έρθει μια εταιρεία να θέλει να επενδύσει τόσα χρήματα σε μια περιοχή, να κάνει ένα τόσο σπουδαίο έργο και ο Δήμος να ενημερώνεται μέσω του Περιφερειακού Συμβουλίου. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε ότι σε αυτές τις συζητήσεις και το λέω και με μία αγωνία, γιατί αυτά τα έργα για να γίνουν χρειάζονται τη στήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης και του Δήμου και των κοινοτήτων, των Προέδρων. Να ρωτήσω τους Προέδρους του Φόδελε και της Δαμάστας τι τραβάνε καθημερινά και τι βάρος σηκώνουν αυτών των έργων. Άρα λοιπόν, εδώ χρειαζόμαστε μεγαλύτερο σεβασμό στο Δήμο. Χρειαζόμαστε την υποστήριξη της κυβέρνησης, γιατί το έργο. Ξέρετε, βλέπω κάποια σχόλια στα social media. Δεν ξέρω αν είναι από εδώ συντοπίτες μας ή από την υπόλοιπη χώρα που καυτηριάζουν τη στάση του Δήμου. Και ότι ένας Δήμος, ας πούμε, πώς γίνεται να λέει όχι σε ένα τόσο σημαντικό έργο. Να αντιστρέψω λοιπόν και εγώ να καυτηριάσω λοιπόν το εξής. Πώς γίνεται μια πολιτεία και το κράτος, οι δομές του, τα υπουργεία του σε έναν Δήμο που σηκώνει τόσο μεγάλο βάρος να μην το αποδίδουν τα ελάχιστα, κύριε Κώστα. Τα ελάχιστα σε συμφωνίες που έχουν γίνει. Δεν ζητάμε κάτι παράλογο.
Δεν ζητήσατε κάτι επιπλέον.
Δεν ζητάμε κάτι επιπλέον που μπορεί να είναι μια διαφορετική συμφωνία με τον Γιουρέζια. Θα την κάνουμε την κουβέντα. Mm-hmm. Ο Γιουρέζια δήλωσε ότι μάλιστα θέλει να κάνει και τη συζήτηση μαζί μας για το επόμενο ας πούμε, μέτρο ανταποδοτικών ωφελών που θα αφορά και τους ίδιους. Δεν υπάρχει σε αυτό αντίρρηση ότι θα γίνει αυτή η συζήτηση. Αλλά εδώ δεν συζητάμε για τα μετάπιτα, δεν συζητάμε για τα παραπάνω. Συζητάμε για αυτά που έχουμε συμφωνήσει και που αποτελούν για μας τη βάση για οποιαδήποτε άλλη συζήτηση, για οποιαδήποτε άλλη υποστήριξη του Δήμου σε σχέση με το έργο.
Λάβατε αυτή την απόφαση. Υπάρχει απάντηση, αντίδραση από το Υπουργείο Ανάπτυξης?
Προς το παρόν όχι. Θέλω να είμαι ξανά δίκαιος και με τον κύριο Σκρέκα και με το Υπουργείο συνολικότερα και με τον κύριο Χατζηδάκη. Η επικοινωνία μας για το θέμα αυτό μέχρι σήμερα είναι ειλικρινής, θέλω να πιστεύω, είναι ειλικρινής. Είναι δίπλα μας και με το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο κύριος Σκρέκας πιστεύω ότι βοήθησε στο να μπορέσει ο Δήμος Μαλεβιζιώνας, μεσαίος Δήμος, να μπορεί να απορροφήσει ένα τόσο μεγάλο ποσό. Εδώ νομίζω όμως ότι πρέπει να είναι θέμα υπηρεσιακό, πρέπει να βρεθεί ο τρόπος βασικά. Δεν θεωρώ ότι είναι πρόβλημα το οικονομικό. Δεν είναι τα χρήματα αυτά που αφορούν, που νομίζω ότι δυσκολεύουν το να προχωρήσει η συμφωνία. Είναι θέμα καθαρά διαδικαστικό, να βοηθήσουν οι υπηρεσίες των Υπουργείων ή των οργανισμών μέσω των οποίων πρόκειται να αποδοθούν αυτά τα χρήματα, έτσι ώστε να κλείσει το κεφάλαιο αυτό και να προχωρήσουμε με περηφάνεια. Γιατί είναι για μας σημαντικό, κύριε Κώστα, να υποδεχόμαστε έργα που αλλάζουν, αν θέλετε, την ενεργειακή κατάσταση συνολικότερα, το στάτους του νησιού και της χώρας.
Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν συμβεί, αυτό σημαίνει πρακτικά ότι θα παγώσει το δεύτερο έργο?
Εμείς σε αυτή την περίπτωση επιφυλασσόμαστε για κάθε νόμιμο δικαίωμα που έχουμε απέναντι και στο πρώτο και στο δεύτερο έργο.
Α, και στο πρώτο. Δηλαδή θέτετε θέμα και για το πρώτο?
Βέβαια.
Το πρώτο έργο σε τι φάση είναι τώρα?
Έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες της πόντισης του καλωδίου. Βρισκόμαστε στην αρχική φάση των χωματουργικών εργασιών και στην φάση όπου κατασκευάζεται σε αρχικό στάδιο ακόμα ο σταθμός μετατροπής Δαμάστας.
Μάλιστα. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι εκεί θα υπάρξει ζήτημα, δηλαδή στον σταθμό. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι.
Γενικά θα υπάρξει ζήτημα. Έχουμε, νομίζω τα πράγματα είναι απλά. Εμείς έχουμε, δεν την ανακοινώσαμε εμείς η συμφωνία. Την ανακοίνωσε ο ίδιος υπουργός. Δηλαδή δεν λέμε κάτι εξωπραγματικό. Εδώ, στο Ατλαντής, ήταν πριν δύο χρόνια, όπου με περηφάνεια η κυβέρνηση, δίπλα εμείς, παρόντες εκεί, συμμετείχαμε σε όλο αυτό. Αλλά η ίδια η κυβέρνηση και ο ΑΔΜΗ ανακοίνωσαν το πλαίσιο συμφωνίας, που μάλιστα παρουσιάστηκε και ως ένα πλαίσιο σταθμός, τόσο για τη σχέση των κυβερνήσεων της πολιτείας με τους Δήμους, όσο και σε σχέση με τα ανταποδοτικά που διεκδικούν ή αποδίδονται στους Δήμους. Να πούμε ότι μέχρι εκείνο το σημείο, κύριε Κώστα, στους αντίστοιχους Δήμους Ασπρόπυργος, Ελευσίνα, δεν υπήρχε καν η ιδέα του να διεκδικήσουν ανταποδοτικά για το έργο αυτό. Μετά από τη συμφωνία αυτή ξεκίνησε και η μάχη από αυτούς τους Δήμους για να διεκδικήσουν αυτό που οι ίδιοι πιστεύουν ότι τους αναλογούσε. Αυτά είναι συγκεκριμένα, έχουν γραφτεί, έχουν υποθεί. Τα υπενθυμίζω γιατί κάποιοι ενδεχομένως δεν γνωρίζουν την ιστορία και τα διευκρινίζω γιατί δεν θέλω να πρέπει να γίνει σαφές ότι δεν ζητάμε τίποτα περισσότερο από την τήρηση αυτών που έχουμε συμφωνήσει για να μπορούμε και εμείς να συνεχίσουμε να είμαστε χρήσιμοι σε αυτό το έργο με αξιοπρέπεια και με σεβασμό προς τους δημότες μας κυρίως. Αυτό είναι το βασικό μας ζητούμενο.
Ναι, το κρατάμε αυτό. Νομίζω έχει τη δική του αξία. Δεν ξέρω αν το κλίμα, μιας και βρισκόμαστε σε προεκλογική τροχιά, ωφελεί ή μπλοκάρει. Δηλαδή, δεν το ξέρω πώς μπορεί κάποιος να το διαβάσει. Εγώ θα το έλεπα θετικά, δηλαδή ότι ωφελεί. Αλλά είναι μια προσωπική άποψη.
Δεν θέλουμε πάντως να είναι επικοινωνιακές οι όποιες συμφωνίες. Θέλουμε να είναι ουσιαστικές. Γι' αυτό εγώ θεωρώ ότι ναι, ίσως θα συμφωνήσω μαζί σας, ωφελεί. Απλά θα πρέπει να δούμε.
Αποδειχθεί στην πράξη.
Να το δούμε και στην πράξη, βέβαια.
Λοιπόν, θέλω να μείνω λίγο στο ίδιο κομμάτι, ενώ το κομμάτι των οχλουσών μονάδων που υπάρχουν στα διοικητικά όρια του Δήμου Μαλεβιζή και θέλω να ρωτήσω τι μελιγενέστε με τη μονάδα της ΔΕΗ.
Είναι αυτό που
είναι αυτό που
προσπάθησα να περιγράψω πριν, δεν το είπαμε, δεν αναφέρθηκα όμως αυτό. Το έργο της διασύνδεσης έχει και εκεί καταδεικνύεται και η επιτυχία, ας πούμε, στο συμφωνούμε σε ένα πλαίσιο. Έχουμε ένα έργο το οποίο στο σύνολο του είναι θετικό. Έρχεται να κλείσει αυτές τις μονάδες και έρχεται να κλείσει τα αλληλοπεράματα. Μάλιστα, είναι κάτι που μου είχε πει και ο ίδιος ο υπουργός τότε, ο κ. Χατζηδάκης. Δηλαδή, μάρχε, τι ανταποδοτικά διεκδικείται εδώ, ερχόμαστε να κλείσουμε τα αλληλοπεράματα. Ωραία.
Αυτό είναι. Συγγνώμη που ρωτάω, γιατί το έχουμε βιώσει 20 χρόνια τώρα.
Αυτό είναι λοιπόν κάτι που.
Είναι οριστικό αυτό ή το κλείνω.
Λοιπόν, εγώ.
Αλλά το κρατώ σε εφεδρεία.
Δεν θέλω να λαϊκίσω και να πω ότι είναι οριστικό, γιατί δεν το γνωρίζω στο 100% και δεν είμαι εγώ αυτό που παίρνει αυτέ τι αποφάσει.
Γιατί όντω. Για να είμαστε δίκαιοι, όντω μπορεί να κλείσει. Αλλά να υπάρχει εκεί να εφίσταται,
ναι,
ως εφεδρεία.
Το ότι φαίνεται να είμαστε πολύ κοντά και ότι από το σχεδιασμό της ΡΑΕ, του Υπουργείου, των κυβερνήσεων φαίνεται να κλείνουν τα αλληλοπεράματα, νομίζω ότι είναι πιο κοντά από ποτέ. Mm-hmm. Δηλαδή είμαστε σε μια φάση που με τη διασύνδεση τη μία, τη μικρή των Χανίων και τη δεύτερη, τη μεγάλη, τη δική μας, του Ηρακλείου, του Μαλεπτού, της Κορακιάς, δεν φαίνεται να υπάρχει λόγος να υφίσταται εκεί το εργοστάσιο των πειραμάτων. Άρα, τεχνοκρατικά και μόνο θα σας πω ότι ναι, είμαστε πιο κοντά από ποτέ. Το αν θα η εγκατάσταση θα. Εμείς διεκδικούμε να μην μείνει ούτε ως εφεδρεία. Και η πρόταση που έχει γίνει, και νομίζω ότι αυτό είναι και κάτι που συζητάνε όλοι τους, είναι ο Αθερινόλακος. Να μείνει δηλαδή ως backup, ως εφεδρεία ο Αθερινόλακος. Εμείς αυτό που ζητάμε είναι, πέρα από το να κλείσει, είναι να δούμε και τι χρήση θα έχουμε εκεί και πώς θα αλλάξει όλο αυτό η περιοχή εκεί πραγματικά σελίδα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο project, το οποίο τώρα ξεκινάμε την κουβέντα του, βήμα-βήμα, δηλαδή να έρθει το καλώδιο, να συνδεθούν, να συνδεθεί το δίκτυό μας με το σύστημα της υπηρετικής χώρας, να είμαστε επαρκείς σε ενέργεια, να δούμε ποιο είναι ο σχεδιασμό συνολικότερα του νησιού σε σχέση με αυτό, και νομίζω ότι είμαστε πιο κοντά από ποτέ. Και τη μάχη το τι θα γίνουν τα αλληλοπεράματα είναι κάτι το οποίο νομίζω ξεκινάει.
Θα επανέλθω σε αυτό. Μία ερώτηση, ναι, παρενθετική. Αν υποθέσουμε ότι ξεμπλοκάρει η εκταμείωση των 2 εκατομμυρίων ευρώ που είπαμε λίγο νωρίτερα, ικανοποιηθεί το αίτημά σα. Χρονικά όλο αυτό, δηλαδή η πρώτη φάση του έργου και η δεύτερη φάση, πότε ολοκληρώνεται, για να ξέρουμε πότε δρομολογείται η εκκίνηση για τα αλληλοπεράματα?
Να σας πω, οι ταλινοπεράματα δεν έχουν σχέση με με το τρίτο καλώδιο, δηλαδή τη Ισραήλ-Κύπρου Κρήτης. Δεν συνδέονται με αυτό. Συνδέονται με την ολοκλήρωση της μεγάλης διασύνδεσης, που είναι το πρώτο έργο, ας το πούμε, που τρέχει στην περιοχή. Η ολοκλήρωση την περιμένουμε τέλος του 24, αρχής του 25, με βάση το χρονοδιάγραμμα το αρχικό. Υπήρχαν κάποιες μικρές καθυστερήσεις που οφείλονται σε διάφορες δυσκολίες. Οφείλεται βέβαια και σε μεγάλο βαθμό και στην αλλαγή του έργου. Όταν συμφωνήσαμε στην αλλαγή του έργου που σας ανέφερα πριν, ζητήσαμε την υπογειοποίηση, να μην έχουμε σπηλώνες, την λιγότερη όχληση. Έπρεπε να γίνουν εκ νέου μελέτες και να εγκριθούν και να πάρουν τις περιβαλλοντικές εγκρίσεις κτλ. Άρα οφείλεται και σε αυτό λίγο καθυστέρηση. Όμως νομίζω ότι σε γενικές γραμμές είμαστε εντός χρονοδιαγράμματος. Το έργο τρέχει φυσιολογικά. Δεν θεωρώ ότι θα έχουμε καθυστέρηση μεγαλύτερη από αυτή που σας περιέγραψα. Δηλαδή, το αρχικό χρονοδιάγραμμα ήταν, νομίζω, 64 μήνες το σύνολο του έργου. Έχουμε περάσει περίπου τους 24 μήνες. Άρα, μένουν, νομίζω, 2 με 2,5 χρόνια ολοκλήρωσης. Αυτό ήταν 3 με 4 χρόνια ήταν το συνολικό πλάνο. Αν τα λέω καλά τώρα τα νούμερα και αν τα θυμάμαι και εγώ σωστά. Τέλος του 24 και του 25 είμαι αισιόδοξο ότι θα κλείσει το έργο. Και άρα μετά από εκεί θέλουμε ένα χρόνο, ένα έτος σταθεροποίησης και δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος. Και μετά από αυτό το έτος κανονικά κλείνουν τα αλληλοπεράματα.
Μάλιστα. Δεύτερη ερώτηση. Η έκταση που καταλαμβάνουν σήμερα οι μονάδες των αλληλοπεραμάτων, σε ποιον ανήκει?
Στη ΔΕΗ.
Στη ΔΕΗ.
Στη ΔΕΗ.
Άρα η όποια συζήτηση θα πρέπει να γίνει με μεταβίβαση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος?
Είναι κάτι το οποίο αγορά, μεταβίβαση, παπαλωτρίωση, είναι κάτι το οποίο.
Ωραία, επειδή φαντάζομαι ότι θα έρθουμε και στη συνέχεια στη συζήτηση μας σε αυτό το σκέλος, το 2024-2025 δεν είναι μακριά, είναι πολύ κοντά. Έχετε έτσι πρώτες σκέψεις?
Προφανώς έχουμε σκέψεις.
Ωραία, πώς βλέπετε την περιοχή μετά το 25?
Εντάξει, η περιοχή νομίζω ότι έχει ήδη δώσει, έχουμε δώσει ήδη το στίγμα το πώς τη βλέπουμε μέσω του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου. Δηλαδή η περιοχή εκεί θέλουμε, επιδιώκουμε να φιλοξενεί δραστηριότητες τουρισμού, αθλητισμού, αναψυχής και να ενσωματώνει με έναν τρόπο ομαλό το φυσικό περιβάλλον της περιοχής, που προφανώς είναι στα δυτικά το Ικέρι και το Αλμυρός ποταμός. Αυτό είναι το πλάνο μας. Θα θέλαμε εκεί να είναι ένας χώρος αναψυχής, ένας χώρος αθλητισμού, ένας χώρος που να μπορούν οι επισκέπτες μας, οι τουρίστες το καλοκαίρι, να αναπνέουν το περιβάλλον της περιοχής, να δώσουμε μεγαλύτερη όθηση στο παραλιακό μέτωπο μέσω της εκαθάρισης εκεί της περιοχής και βεβαίως να μπορέσουμε να το συνδέσουμε και με το λιμάνι της Παντάνασας που είναι και το μεγάλο μας όραμα στην περιοχή. Έχουμε ολοκληρώσει κάποιες μελέτες, έχουμε υποβάλει μελέτες για την οδική σύνδεση της Παντάνασας με το υπόλοιπο παραλιακό μέτωπο. Είμαστε κοντά σε αυτά, δεν είναι απλά σκέψεις, είναι μελέτες. Έχουν προχωρήσει αρκετά. Έχουμε μάλιστα, περιμένουμε να παραλάβουμε και σε λίγες μέρες από τον ΟΑΚ τις μελέτες που έχουμε χρηματοδοτήσει εδώ και αρκετό καιρό ως Δήμος και αφορούν στην ανάπτυξη ευρύτερα του λιμανιού του αλευτικού καταφυγίου της Παντάνασας, της Ροδιάς. Είμαστε λοιπόν σε μια φάση που εκεί γίνονται πράγματα και μελετάμε πράγματα και οριμάζουμε διαδικασίες. Στο χρόνο που έχουμε μπροστά μας, με τις δυνάμεις που έχουμε και με τις χρηματοδοτικές ικανότητες που έχουμε να το κάνουμε. Γιατί βάλαμε πολλά πράγματα μπροστά μας αυτή την τριετία, πολλά μεγάλα ζητήματα, μεγάλες χρηματοδοτήσεις, μεγάλες στοχεύσεις και τις πετύχαμε τις περισσότερες. Δεν είμαι της άποψης ότι μπορείς να στοχεύεις παντού όταν στοχεύουμε όπου έχουμε δυνατότητα να το κάνουμε και το κατάλληλο timing.
Σίγουρα πρέπει μια προτεραιοποίηση.
Βγήκε με προτεραιοποίηση σε σχέση με όλα αυτά που είχαμε διαθέσιμα εργαλεία αυτή την περίοδο.
Μάλιστα. Λοιπόν, βάζουμε ανωτελεία, θα πάμε μουσική ανάσα, διαμυστική διακοπή και επιστρέφουμε στη συζήτησή μας καταρχάς με την κρίση που διαχειριστήκατε στην εκνοή του 2022. Ναι. Μιλάμε για το ηχηρό πλήγμα που δέχθηκε η περιοχή της Αγίας Πελαγίας. Να δούμε τι συμβαίνει και πώς εξελίσσεται η διαδικασία των αποζημιώσεων την επόμενη μέρα, γιατί έρχεται τουριστική περίοδος σε λίγους μήνες και για αυτή την περιοχή και βεβαίως αυτοδιοικητική παύλα εκλογική συζήτηση. Πάμε, μουσική ανάσα, διαμυστική διακοπή και επιστρέφουμε. Someday you'll pay the price, I know. I've seen it before.
Element, αυτές τις γιορτές θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε με τον πιο ηχηρό τρόπο που μας τιμήσατε με την προτίμησή σας με ακόμα περισσότερη αληθινή αισθητική στις πιο προσιτές τιμές, χωρίς καμία έκπτωση στην ποιότητα και το αποτέλεσμα.
Μπες στο goelement.gr και δες τα χριστουγεννιάτικα Fabulous Prepaid σε τιμές που δεν θα πιστεύεις.
Δεν θα πιστεύεις.
Πολυτελής βαθύς καθαρισμός της Kator. Μοναδικές ενυδατώσεις Dr. Babor Pro. Retinoli Dermalogica. Και φυσικά η λέιζερ αποτρίχωση που τόσο αγαπάς. Για αληθινή αισθητική, έλα στα Element. Λεωφόρος Μηνός 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Μίλα μαζί μας στο 2811 11 81 01 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
Ανήμερα του Αγιανού, ο Γιάννης Πάριος στο σπίτι με το Μέκα. Συντροφεύουν στη σκηνή η Πέγγι Ζήλα και ο Good Job Νίκη. Μαζί του ο Αντώνης Δρέμος. Ο Γιάννης Πάριος στο σπίτι με το Μέκα. Σάββατο στις 9 το βράδυ, ανήμερα του Αγιανού στο Μέκα. Όπου ακούς Κίκου, κρατά μεγάλο καλάθι. Κίκου, το μήλο που έγινε διάσημο για τη γεύση, την τραγανότητα, τον πλούσιο χυμό και τη μοναδική του γλυκύτητα, συνεχίζει να συντροφεύει την κάθε σου στιγμή, στο σπίτι, στο σχολείο, στην προπόνηση, στο γραφείο. Κίκου, αυτό με τη ρίγα.
Επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Τελευταίο μέρος της εκπομπής. Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας φιλοξενώντας τον Δήμαρχο Μαλεβιζίου, τον κύριο Μινέλαο Μποκέα. Κύριε Δήμαρχε, διαχειριστήκατε στο τέλος του 2022 την πρώτη μεγάλη κρίση για τη δική σας θητεία, που δεν ήταν άλλη βεβαίως από το ηχηρό πλήγμα που δέχτηκε η περιοχή της Αγίας Πελαγίας. Θέλω να μας δώσετε την εικόνα τη σημερινή, πώς έχει η κατάσταση καταρχάς σε ό,τι αφορά τη διαδικασία των αποζημιώσεων, αλλά κυρίως την εικόνα την αυριανή, με την έννοια της επόμενης ημέρας που ξημερώνει ήδη, έχει ξημερώσει ήδη για την περιοχή, μιας και βρισκόμαστε δύο μήνες πριν ουσιαστικά να δρομολογηθούν οι πρώτες βάσεις για τη νέα τουριστική περίοδο.
Κύριε Κώστα, ναι, όντως ήταν ένα κλείσιμο της χρονιάς που έμεινε πίσω. Έκλεισε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο. Θρυνήσαμε δύο ανθρώπους, απώλεια δύο ανθρώπων, και τις, που είναι και το συγκλονιστικότερο από αυτή την ιστορία, και επίσης την καταστροφή περιοχών που μετά από δύο χρόνια πανδημίας, που αυτή ήταν η πρώτη κρίση, αν μου επιτρέπετε έτσι, διαρκής κιόλας κρίση, μετά από δύο χρόνια πανδημίας και περιορισμών και κλεισίματος αναγκαστικών και τα λοιπά, όλων των προβλημάτων που αντιμετωπίζει όλη η χώρα, οι άνθρωποι που μετά από δύο χρόνια είδαν κόσμο, είδαν τουρισμό, εισέπραξαν για χρήματα, πήγε καλά η τουριστική χρονιά, πολύ καλά, στο τέλος αυτής της χρονιάς βρεθήκαν πάλι στο μηδέν. Mm-hmm. Νομίζω ότι όλη αυτή η κατάσταση μας βρήκε ενωμένους. Ενώσαμε δυνάμεις, δουλέψαμε μαζί σε όλα τα επίπεδα. Καταφέραμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να ολοκληρώσουμε τις διαδικασίες που αφορούσαν το Δήμο τουλάχιστον, δηλαδή να καταγράψουμε, να πάμε στα σπίτια, να δούμε τις ζημιές, να βγάλουμε τα συνεργεία μας έξω. Ακόμα πριν καλά μάθουμε τη διαδικασία. Βγήκαν έξω οι συνεργές μας, οι υπηρεσίες μας, όλες ανταποκρίθηκαν εξαιρετικά. Ιδιώτες που βοήθησαν να ανοίξουμε γρήγορα τους δρόμους. Η κυβέρνηση ήρθε την πρώτη μέρα στο σημείο και στην Αγία Πελαγία και επισκεφθήκαμε το Παλαιόκαστρο. Ήταν εκεί, έδωσαν την στήριξή τους με τις πρώτες χρηματοδοτήσεις. Τώρα αυτό λοιπόν που στο σημείο που βρισκόμαστε τώρα είναι ότι έχουν τρέξει γρήγορα οι αποζημιώσεις και των κατοικιών που την ευθύνη είχε ο Δήμος, πληρώθηκαν δηλαδή μέσω του Δήμου με χρήματα βέβαια του Υπουργείου Εσωτερικών πριν τα Χριστούγεννα, πριν τον καινούριο χρόνο, 170.000 ευρώ στις κατοικίες των ανθρώπων που επλήγησαν για τις οικοσκευές, την αποζημίωση έως το 5.000 ευρώ που, όπως λέγεται, και για το πρώτο βιωτικό επίδομα των 600 ευρώ. Αυτά έχουν κλείσει και αυτό που μένει τώρα είναι οι άνθρωποι να μπορούν να ζητήσουν τις αποζημιώσεις από τη ΔΑΕΦ, δηλαδή από την υπηρεσία του Υπουργείου, που θα κρίνει το ύψος της ζημιάς και θα αντίστοιχα θα καταβάλει τα ποσά που θα αποφασιστούν. Στις επιχειρήσεις αντίστοιχα έχει προχωρήσει και η διαδικασία εκεί. Έχουν περίπου 900.000 ευρώ αποδοθεί σε όλες τις επιχειρήσεις. Βέβαια αφορούν όχι μόνο το Δήμο Αλεβιζίου και όλο το υπόλοιπο νησί. Και ήδη 12 πρώτες επιχειρήσεις έχουν λάβει και το 25% της προκαταβολής της εκτιμηθήσας ζημιάς. Προχωράνε καλά λοιπόν οι ρυθμοί. Εδώ εμείς παλεύουμε σε δύο επίπεδα, κύριε Κώστα, και το επίπεδο της υποστήριξης των ιδιωτών, των επιχειρηματιών που έχουν πληγεί για τις γρήγορες αποζημιώσεις και οπουδήποτε μπορούμε να είμαστε χρήσιμοι, και το δεύτερο επίπεδο που είναι και πολύ σημαντικό, το πιο κρίσιμο, είναι η θωράκιση της περιοχής, η αποκατάσταση των πληγών σε επίπεδο υποδομών και ταυτοχρόνως η προσπάθεια να θωρακίσουμε την περιοχή από αντίστοιχες θεομηνίες. Δύσκολο, δεν μπορεί να γίνει αύριο το δεύτερο, να είμαστε ειλικρινείς. Προετοιμάζουμε όμως όλα αυτά που πρέπει να γίνουν, τις προμελέτες, την συνεργασία με το Υπουργείο. Πρόσφατα ήμουνα στην Αθήνα, συναντηθήκαμε τον κ. Τριαντόπουλο, συμφωνήσαμε στο να μας δοθούν τα χρήματα για τις προμελέτες της Αγίας Πελαγίας που αφορούν στα φράγματα ανάσχεσης. Αυτή είναι η λύση που προκρίνουμε. Που προκρίνεται από τους μηχανικούς, όχι από εμάς.
Μικρά αναχώματα δηλαδή. Μικρές δεξαμενές που θα συνορεύουν το νερό για να ανακόπτει την ταχύτητα.
Ακριβώς. Ορμή και τα φερτά που προκάλεσαν και το πολύ μεγάλο πρόβλημα στην περίοδο της Αγίας Πελαγίας. Αποκαταστάσεις, κάποιες επεμβάσεις σε δρόμους, οδικά δίκτυα που καταστράφηκαν, αγροτική οδοπία σε πρώτη φάση να γίνουν γρήγορα μέχρι το άνοιγμα. Και ταυτόχρονα παράλληλα να τρέχουν οι διαδικασίες για τις προμελέτες και για τα μεγάλα έργα, δηλαδή των φραγμάτων ανάσχεσης, των βελτιώσεων του αντιπλημμυρικού, όπου κριθεί ότι μπορούν να γίνουν βελτιώσεις, και βεβαίως και στην περίπτωση της Λιγαριάς αλλά και του Παλαιοκάστρου, οι αντίστοιχες διαδικασίες. Φράγματα ανάσχεσης και έργα αντιπλημμυρικά. Στην περίπτωση του Παλαιοκάστρου έχουμε και την όρημη και την συγκεκριμένη μελέτη, αλλά πρέπει να συμπληρωθεί, όπως έδειξε η εμπειρία η πρόσφατη, με τα φράγματα για να μπορεί να είναι πιο λειτουργικό και να λειτουργεί σε ακραίες καταστάσεις. Γιατί η αλήθεια είναι ότι σε νορμάλ θεομηνίες, όπως ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια, δεν ήταν μια εύκολη τριετία. Είχαμε και άλλες θεομηνίες. Σε νορμάλ θεομηνίες, το αντιπλημμυρικό της Αγίας Πελαγίας λειτουργήσε. Κατάφερε δηλαδή να απορροφήσει τις ποσότητες, οι οποίες έχει προδιαγραφές. Εδώ είχαμε μια θεομηνία που, όπως λένε οι ειδικοί, κάτω περίπου κυβικά το δευτερόλεπτο έπεφταν στην περιοχή. Το αντιπλημμυρικό ήταν σχεδιασμένο για 30.
Άρα το αντιπλημμυρικό ως αντιπλημμυρικό έργο, αυτό το παλιό, δεν θα αλλάξει, θα έρθει να κουμπώσει σε αυτό.
Θα γίνει μια, ας το πούμε, αναθεώρηση, μια εξέταση των δεδομένων του αντιπλημμυρικού σε σχέση με τα φράγματα ανάσχεσης.
Σηκώνει δηλαδή διεύρυνση της χωρητικότητας.
Να δούμε τι μπορεί, αν μπορεί κάτι να βελτιωθεί ή να αλλάξει, ή αν κάτι από αυτό που είδαμε ότι δεν πήγε καλά, θα το πούν οι μελετητές στο τέλος της ημέρας, διότι πολλά από αυτά που λέγονται, που μπορεί να πω εγώ ή οποιοδήποτε άλλος, μπορεί να ακούγονται λογικά, αλλά να μην έχουν λογική να γίνουν ή να μην είναι επικίνδυνα, χειρότερο επικίνδυνα. Επομένως είναι κάτι το οποίο το εξετάζουν οι άνθρωποι που έχουν αναλάβει αυτό το έργο, αυτή τη δουλειά. Δεν υπάρχουν πολλές επιλογές, να είμαστε ξεκάθαροι όσον αφορά το υφιστάμενο αντιπλημμυρικό. Είναι συγκεκριμένες διατομές, είναι συγκεκριμένη περιοχή, έχει μελετηθεί, έχει εγκριθεί, έχει περάσει από κάποιες διαδικασίες. Εμείς θα δούμε τώρα με τα φράγματα ανάσχεσης και με το οτιδήποτε άλλο μπορεί να το συμπληρώσει ή να το αλλάξει. Είναι κάτι που θα περιμένω κι εγώ να ξέρω τι μπορεί να γίνει.
Επειδή ουσιαστικά, αν αντιλαμβάνομαι σωστά, διορθώσαμε να κάνω λάθος, το status quo της περιοχής δεν αλλάζει. Δηλαδή, πέρα από τις παρεμβάσεις τις τεχνικές, δεν αλλάζει. Ήθελα να ρωτήσω, άρα οι δυσκολίες με το status quo που έχει διαμορφωθεί επί δεκαετίες, εννοώ το οικιστικό, στην περιοχή, οι δυσκολίες δεν αλλάζουν. Σε επίπεδο πολιτικής προστασίας, σκέφτεστε ένα άλλο, μια άλλη προσέγγιση, ένα άλλο σχεδιασμό καθαρά για το θέμα της πολιτικής προστασίας, την προστασία των πολιτών σε τέτοιου είδους εξαιρετικής δυναμικής φαινόμενα?
Σκεφτόμαστε πολλά, κύριε Κώστα. Το θέμα είναι και τι εργαλεία έχουμε για να τα υλοποιήσουμε αυτά και με τι ιεραρχία γίνεται. Γιατί ξέρετε και οι ευθύνες είναι πολυεπίπεδες και εκεί κάπου κι εμείς προσπαθούμε να, με καλή συνεργασία και καλή επικοινωνία, να συνεργαζόμαστε και με τους άλλους φορείς. Π.χ. με την Περιφέρεια Κρήτης που έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία και με την πολιτική προστασία της περιφέρειας πάλι προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα από κοινού. Η πολιτική προστασία καταρχάς αφορά και τις πυρκαγιές, αφορά και τις πλημμύρες, αφορά και τους σεισμούς και τα πάντα. Εδώ λοιπόν έχουμε όλο το χρόνο επικινδυνότητες και τα μέσα που μας διατίθεται ή χρηματοδοτήσεις. Να σας πω μόνο ότι ο Δήμος Μαλευίζου παίρνει μόνο 30.000 ευρώ το χρόνο για πολιτική προστασία και συγκεκριμένα για πυροπροστασία. Αυτό είναι. Με αυτά τα 30.000 ευρώ, πείτε μου εσείς κύριε Κώστα, όσο καλή και να είμαστε, όσο καλή διάθεση και να έχουμε, ή τέλος πάντων πόσα μπορούμε να κάνουμε για να προστατεύσουμε την περιοχή από, ας υποθέσουμε μόνο από την πυροπροστασία. Πόσες ζώνες πρέπει να ανοιχτούν, πόσοι καθαρισμοί αγρών πρέπει να γίνουν, που φέτος ειδικά σπάσαμε κάθε ρεκόρ ως Δήμος, με ίδια έσοδα, με δικά μας μηχανήματα, χωρίς να φτάνουν καν αυτά τα 30.000 ευρώ, για, με τηλέφωνα δημοτών που δώσαμε τη δυνατότητα να μας ενημερώνουν για τα οικόπεδα που είναι εγκαταλελειμμένα, για τους αγρούς που είναι εγκαταλελειμμένοι κοντά σε οικιστικές και τουριστικές περιοχές. Εκατοντάδες τέτοια οικόπεδα καθαρίστηκαν με τα δικά μας μηχανήματα και με δικά μας μέσα. Ήταν το, αν θέλετε, το ελάχιστο που μπορούσαμε να κάνουμε και, και πάρα πολύ δύσκολο ταυτόχρονα. Τώρα με τη συνδρομή με τα ανταποδοτικά του ΑΔΜΙΕ που αναφέρθηκαμε και πριν, πήραμε και δύο πυροσβεστικά μηχανήματα για τα οχήματα του Δήμου, έτσι ώστε το καλοκαίρι να είμαστε ακόμα πιο άμεση στην πρώτη πυρόσβεση. Και θα προσπαθήσουμε με οτιδήποτε άλλο μέσο έχουμε, τη δυνατότητα να είμαστε χρήσιμοι για την πολιτική προστασία. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, μπορούμε να συζητήσουμε πολλά πράγματα, αλλά δεν είμαστε πέρα από, από τα, ας το πούμε, τα τυπικά, τα καθαιρωμένα, τους καθαρισμούς των δρόμων, το να φροντίζουμε την αντιπυρική περίοδο κάποιες περιοχές να είναι προσεγμένες, να έχουν κοπεί τα κλαδιά, τα καλάμια κτλ. Το να μπορέσουμε το χειμώνα να έχουμε καθαρίσει όποιο αγωγό αντιπλημμυρικό έχουμε, τα αποφερτά υλικά για να είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε τις πρώτες πλημμύρες, τις πρώτες φωτιές. Να πούμε κάτι, ότι η περιοχή δική μας, αν εξαιρέσουμε το αντιπλημμυρικό της Αγίας Πελαγίας, ουσιαστικά αντιπλημμυρική θωράκιση δεν είχε και δεν έχει. Τα δύο αυτά τρία χρόνια, μάλιστα τα τελευταία τρία χρόνια που είμαστε Δημοτική Αρχή, δεν έχει υπάρξει ούτε μία πρόσκληση που να χρηματοδοτεί αντιπλημμυρικά έργα. Παρά την όλη φασαρία που γίνεται για την πολιτική προστασία στη χώρα. Καταφέραμε, κύριε Κώστα, και εντάξαμε σε χρηματοδοτήσεις μέσω αναπλάσεων.
Αν δεν χτυπηθεί περιοχή, δεν κερδίζει αντιπλημμυρικό έργο. Αν δεν χτυπηθεί,
ναι, ακριβώς αυτό. Καταφέραμε παρόλα αυτά να εντάξουμε την αντιπλημμυρική θωράκιση της Ελευθερίου Βενιζέλου το 1,5 χιλιόμετρο. Σε χρηματοδότηση στο Πράσινο Ταμείο, τη 16 Μαρτύρων στο Πράσινο Ταμείο, συγγνώμη, στο Ταμείο Ανάκαμψης, την 16 Μαρτύρων μια περιοχή στο Σαλικάκι που πνιγόταν κυριολεκτικά τα τελευταία 30 χρόνια στο Υπουργείο Υποδομών, τα πρώτα χρόνια, τις πρώτους μήνες της θητείας μας, και έχουμε ταυτόχρονα περιμένουμε μέρα σε μέρα την έγκριση για την αντιπλημμυρική θωράκιση με ανάπλαση μαζί του κεντρικού δρόμου του Γαζίου, του Ελευθερίου Βενιζέλου εντός του Γαζίου. Και είμαστε και σε φάση δημοπράτησης εκ νέου του αντιπλημμυρικού συλλεκτήρα που περνάει από τη ΔΕΗ στο Τσαλικάκι και καταλήγει στην θάλασσα. Γίνονται λοιπόν προσπάθειες, έχουν γίνει υπεράνθρωπες προσπάθειες από τις υπηρεσίες και από εμάς για να μπορέσουμε να εντάξουμε όπου μπορούμε αντιπλημμυρικά έργα. Δυστυχώς όμως η περιοχή με την άναρχη δόμηση, με την γρήγορη δόμηση που έγινε τα προηγούμενα χρόνια, με την ανάπτυξη που είχε λόγω τουρισμού, λόγω εγκύτητας με το Ηράκλειο, λόγω όλων των θετικών σημείων που έχει, φιλοξένησε πάρα πολύ γρήγορη ανάπτυξη. Εκεί καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν προβλήματα. Και αυτή τη στιγμή τα προβλήματα εντείνονται με την κλιματική κρίση, με το ότι δεν υπήρχαν προβλέψεις τα προηγούμενα χρόνια, δεν έγινε κάποια πρόνοια έτσι ώστε να έχουμε κάποιου είδους αντιπλημμυρικά έργα που να ανακουφίσουν λίγο την περιοχή, και τώρα βρισκόμαστε σε ένα σημείο που τρέχουμε και κυνηγάμε κάθε μέρα ζούμε με τον άγχος και τον κίνδυνο των έκτακτων των πλημμυρικών φαινομένων ή των πυρκαγιών, όπου υπάρχουν το καλοκαίρι μεγάλοι κίνδυνοι, γιατί η περιοχή, λόγω της αναρχικής δόμησης και της έντονης κίνησης που έχει, έχει προβλήματα.
Δεν θα παραλείψω να το ρωτήσω, γιατί μας έχει προκαλέσει, πόσο μάλλον και σε εσάς, εντύπωση το γεγονός ότι ο Δήμος Μαλεβιζίου πανελλαδικά ήταν από τους τελευταίους Δήμους του 2022 που δέχθηκε ισχυρό πλήγμα σε σχέση με την Θεομηνία, και ήταν και από τους τελευταίους Δήμους που δέχθηκε ένα ακόμη πλήγμα, ενώ ουσιαστικά η αντιπυρική περίοδος είχε ολοκληρωθεί. Γελάτε ήδη. Δυστυχώς είναι τραγική η εικόνα που αφορά το δάσος της Κέρκυρας. 7 πυρκαγιές σε ένα μικρό χρονικό διάστημα. Έχει αποσαφινιστεί εκεί τι ακριβώς συμβαίνει και πώς θα προστατευτεί η περιοχή?
Έχουμε κάνει πάρα πολλές συζητήσεις.
Μιλάμε για τον συγγνώμη για τους ακροατές, το λέω. 4 Νοεμβρίου η τελευταία πυρκαγιά. Δηλαδή, ποιος θα το έλεγε τώρα, τον Νοέμβριο, θα υπήρχε πυρκαγιά.
Μετά τις πλημμύρες.
Ναι, μετά τις πλημμύρες.
Εντάξει. Εμείς εκεί έχουμε πάλι υπερβεί κάποια πράγματα και σε επίπεδο πρόληψης, και έχουμε και μια εξίσου καλή συνεργασία με την αστυνομία για την πυροσβεστική. Νομίζω ότι κάποια πράγματα έχουν προχωρήσει. Και είμαι αισιόδοξος ότι δεν θα έχουμε ξανά τέτοια φαινόμενα. Είμαι αισιόδοξος, αλλά δεν μπορώ να σας πω και εγώ συγκεκριμένα πράγματα, γιατί είναι μια διαδικασία
που τρόπο μου λέτε,
σε εξέλιξη.
Ήδη μου κόβετε τον αέρα να κάνω το διευκρινιστικό ερώτημα, αλλά εγώ κρατώ την αισιοδοξία σας, άρα που σημαίνει κάτι.
Κάτι υπάρχει, είναι σε εξέλιξη.
Το λέω αυτό με την έννοια ότι είναι σε εξέλιξη.
Η έρευνα. Εμείς έχουμε κάνει εκεί κάποιες παρεμβάσεις. Έχουν γίνει παρεμβάσεις και από την αστυνομία για την πυροσβεστική. Είμαστε σε συνεννόηση με τα σώματα ασφαλείας και νομίζω ότι. Εντάξει, η περιοχή είναι πολύ μεγάλη και είναι και προσεγγίζει κανείς από πάρα πολλούς τρόπους. Δεν μπορώ να καταλάβω εγώ προσωπικά ποιος είναι ο λόγος που.
Το κέρδος.
Το κέρδος από αυτήν την ιστορία. Είναι μια περιοχή που προστατεύεται με πολύ αυστηρούς κανόνες από το δασαρχείο και από την πολιτεία. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση, όσο και να κάψεις, να κάνεις το οτιδήποτε εκεί πέρα. Βόσκοι οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι γνωρίζουμε ότι δεν θέλουν να έχουν μπλοκή με την Κέρκυρα, γιατί τα πρόστιμα είναι πολλά που έρχονται από το δασαρχείο και χάνουν ουσιαστικά τις επιδοτήσεις τους, και άρα υπάρχει πρόβλημα εκεί. Είναι μια περιοχή που προστατεύεται με πολλούς τρόπους. Δεν μπορώ να το ερμηνεύσω αυτό που συνέβαινε το καλοκαίρι με λογικά επιχειρήματα. Δεν μπορώ να βρω δηλαδή ποιος είναι το νήμα αυτής της ιστορίας. Μπορώ να σας πω όμως ότι γίνονται όλες οι προσπάθειες και έχουν γίνει πολλές προσπάθειες για να εντοπιστεί, αν δεν έχει γίνει ήδη, οι άνθρωποι που έπαιζαν με την υπομονή όλων μας.
Ωραία, εγώ κρατώ αυτό και από τις λέξεις και τα συμφραζόμενα νομίζω και οι ακροατές μας αντιλαμβάνονται ότι μπορεί να ξεπερνά τη σφαίρα των επιχειρημάτων, αυτό που αναζητά καθένας, των εξηγήσεων μάλλον, και μπορεί να πει ψυχολογίας και πάει λέγοντας. 2023, τελευταίο ερώτημα, εκλογική χρονιά και για εσάς, δηλαδή για τους Δήμους εννοώ. Και ήθελα να ρωτήσω με ποιες προοπτικές οδεύεται σε αυτή την αναμέτρηση, και φαντάζομαι, νομίζω τυπικό είναι το ερώτημα, θα είστε εκ νέου υποψήφιος.
Κύριε Κώστα, τώρα αυτή την περίοδο αναφερθήκατε σε πολλά θέματα και προέχουν τα θέματα αυτά και πολλή δουλειά πρέπει να γίνει για το Μαλεβίζι. Όταν θα έρθει η ώρα να συζητήσουμε για τα εκλογικά, θα το κάνουμε με πολύ σαφήνεια και με καλή διάθεση πάντα.
Ωραία, το κρατάω αυτό. Σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συμμετοχή στη συζήτηση και την παρουσία σας εδώ στο στούντιο του Πολίτικα 89,8. Και μαζί, καλή χρονιά.
Καλή χρονιά με υγεία. Να είστε καλά.
Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε την σημερινή εκπομπή με την συζήτηση με τον Δήμαρχο Μαλεβιζίου, τον κύριο Μποκέ. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα, αύριο, ημέρα των Θεοφανίων. Αλήθεια, κύριε Δημαρχέ, για το Γάζι, που έχουμε Θεοφάνεια?
Έχουμε σχεδόν σε όλο το Δήμο. Ναι. Παντάνασα, Παλαιόκαστρο, Λιγαριά, Αγία Πελαγία, Φόδελε, στον Κρυσόνα.
Από τι ώρα μέχρι τι ώρα, γιατί φαντάζομαι ότι είναι.
Από τις 8.30 ώρα ξεκινάει ουσιαστικά. Η Παντάνασα, για να μην πω τώρα κάτι που θα είναι λάθος, ναι, είναι, αν δεν κάνω λάθος, 12 η ώρα, 12.30 το Παλαιόκαστρο. Τώρα θα σας μπερδέψω. Ναι, ναι, μην το κρατήσετε.
Ναι, 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 υπάρχει και το κενό με το Ηράκλειο που είναι 11 η ώρα. Άρα ναι, φαντάζομαι ότι υπάρχει ένας συγκερασμός του χρονοδιαγράμματος, προκειμένου να μπορέσουν όλοι, και οι φορείς αλλά και οι πολίτες πρωτίστως, να παρακολουθήσουν την τελετή των Θεοφανίων. Λοιπόν, εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Κύριε Δημάρχη, και πάλι ευχαριστούμε. Ανανοούμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο τρίμερο. Για χαρά σε όλους.